Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
For dere som ikke kjenner meg, så heter Geir. Jeg pastor her, og så har jeg hatt studiepermisjon, eller sånn sabbatstid. Så jeg har ikke vært her siden slutten av august. Så nå jeg liksom tilbake igjen, og det jo litt kjekt. Dere fine, altså. En fin gjeng. Jeg har hatt det veldig bra. Bare sånn, hvis dere skulle være redd for det, så har det vært bra og vellykka. Jeg veldig takknemlig for at jeg hadde anledning, at jeg fikk lov av Eldsterådet til å ta fri og fikk den anledningen, så det tror jeg har vært en god investering for oss alle. Og jeg kjenner at jeg har fått ny kunnskap, jeg har sett, jeg har erfart ting, og kanskje først og fremst opplever at Gud har handlet med hjertet mitt og berørt meg. Jeg kjenner på en helt ny, en ny glød, en ny begeistring, en ny kjærlighet til Gud og til hans ord. Ja. Så jeg begeistret for å være med og bygge menighet her på Sula fremover. Jeg håper dere har lyst til det. Så det er det Gud vil, og det er det han vil for oss. Og hvis dere har lyst til å høre litt mer, jeg skal ikke si så mye i denne preken her om det, men hvis du har lyst til å høre mer om hva jeg har lært, eller sitt, eller erfart i denne tida, så har du anledning til det nå etter gudstjenesten, sånn kvart over ett, cirka, på søndagsskolerommet. Så da holder vi på til cirka klokka to, så hvis du vil. La oss fortsette å be, Herre. Nå ber vi om at det er du som må tale til oss. Gjennom ditt ord og gjennom meg, Herre, at du må virke i våre liv, at du må virke i denne menigheten, at du må virke på denne øya, Herre, gjennom ditt ord og gjennom din ånd. La oss få være åpne, la oss få være mottagelige, la oss få være god jord, Herre, som ditt ord får falle i og bære frukt, Jesus, sånn at mennesker kan bli kjent med deg, og denne øya her kan bli forvandlet i din godhet. Amen. Jeg har fått nye briller, men fortsatt må jeg ha det litt nærmere. Sånn er det bare. Å leve sammen som kjerke har jeg satt som titel. Med liksom den siste delen av dette som jeg kaller for sammen. Siste talen i den serien. Å leve sammen som kjerke. Og vi lever i en kultur hvor det er sterke underliggende krefter. Og de sterkeste kreftene kanskje i vår kultur er markedskreftene. Det er økonomien. Går an å tjene penger på oss. Vi går an å forbruke penger. Halloween er et godt eksempel på det. Jeg vet ikke hvordan det oppstod, men noen tjener penger på det. Så da plutselig så har vi djevler og gresskar og alt mulig slags overalt. Sånn er det bare. Penger, kjøp og salg gjør oss til forbrukere, konsumenter. Vi kjøper ting, vi kjøper varer, vi kjøper tjenester, vi kjøper opplevelser, vi kjøper underholdning. Og vi må ikke tenke at disse sterke kreftene ikke preger oss som kristne. At de ikke preger oss som kjerke når vi kommer hit. Fordi du er vant til å kunne kjøpe deg god underholdning. Når du har lyst på et eller annet, så kan du bare gå inn på telefonen din, så kan du bestille deg et kjøleskap, så får du det i morgen. Det er ikke akkurat god underholdning da. Men hvis du har behov for det, du kan gå og leie deg en film, du kan se den fotballkampen du vil, eller over hele verden, eller en basketballkamp, hva som helst. Kan du bare kjøpe det, bestille det, få det med en gang. Og vi blir vant til at sånn er det. Og så går du inn på internett, så ser du, ja, den filmen, den får 8 i rating. Ja, så vi går for den som er 8,5. Sant? Du går inn og skal kjøpe dette kjøleskapet, hva rating får det, hva liksom, verdi blir det gitt av andre forbrukere. Sant? Ja, vi tar den som er... Og det preger oss. Og det tar vi også med oss inn i dette fellesskapet som kalles kjerke. Denne underholdningen som vi er vant til å shoppe, det er med å døve noe av den meningsløsheten som jeg tror veldig mange kjenner på i dag. Og så blir det en stor del av livet vårt. Kanskje underbevisst så har det noe å si når jeg kommer hit. Så kommer jeg inn, og så setter jeg meg ned. Så kan jeg fort bli sittende og være en tilskuer. För att hvis jeg går på kino så sitter jeg og ser på. Hvis jeg går på fotballkamp så sitter jeg og ser på. Jeg setter meg i sofaen og ser på. Og så kan jeg sitte og bedømme liksom. Ja, han der som har vært på studiepermisjon nå. Han blitt bedre enn han var før liksom? Hvordan skal vi rate han I dag? Fikk jeg noe I dag eller? Nei, jeg fikk ikke noe. Disse lovsangsfolkene som står på her da. Hvor bra var det? Ja. Sånn. Jeg var bedre sist. Jeg liker de bedre. Og så bedømmer vi ut fra hva jeg opplever, hva jeg får. Uten å tenke på det, gjør vi det. I stedet for å tenke, ja, denne lovsangen. Min lovsang traff den det som lovsangen egentlig rettet mot. Berørte min lovsang I dag Guds sitt hjerte? Denne talen som han der pastor en del, det noe som Guds ord sier? Som ikke nødvendigvis klør I øra mitt, men det sant, fordi det står her. Ja. Vi må være bevisst, folkens. Forbrukermentalitet kan fort ødelegge kjerker innanifra. Fordi vi blir passive, og vi blir tilskuere, og vi blir ikke det som kjerker ment å være. Fordi kjerker ikke noe vi går til, folkens. Les I Bibelen. Finner du et sted hvor det står at det gikk til kjerker? Du kan kanskje se at det gikk opp til tempelet for å be. Men de gikk ikke I kjerker. Kjerker var ikke noe, det var ikke en bygning de gikk I. Kjerker var noe de var. Sant? Kjerker noe som vi lever sammen, som Guds familie, som et lem på Guds kropp. Kjerker ikke å sitte og se på. Gjerne med armene I kors. Altså, jeg setter gjerne sånn selv. Jeg. Det helt naturlig. Et sted må du ha det, sant? Men det ikke å sitte. Kjerker det å bøye seg ned. Det å få blod på skjorter og møkk på knene dine og tjene andre mennesker. Det kjerker. Kjerker å utøse og gi sitt liv for sine brødre og søstre. Kjerker ikke komme og sitte så langt fra hverandre som vi bare kan. Jeg synes det så fascinerende. Nå har vi tatt vekk litt stoler, så da må vi sitte litt tett. Men ellers det om å gjøre å sitte lengst vekk, slik at vi liksom kan være lengst mulig fra hverandre. For å unngå å involvere hverandre I hverandres liv. Nei. Kjerker det å være ett. Det å leve overgitt sammen I fellesskap. Som en familie, for at verden skal skjønne, for at verden skal tro. Kjerka ikke et show du kommer og ser på I 1 time og 15 minutter, og det ble litt lenge, så det ble 1 time og 22 minutter. Nei, det ikke det. Når du kommer til 1-2 ganger I måneden for å liksom være innenfor, sånn at du liksom ikke for lenge borte, for at du liksom, folk skal begynne å lure. Hvor mye kan jeg være vekke for at jeg likevel med? Finner ikke sånn tankegang I Bibelen. Kjerke ikke å komme sammen og se hverandre I nakken, eller strekke ut en hånd og hilse høflig på hverandre og utveksle høflighetsfraser som ganske flinke til egentlig. Sant? Jo da, jeg hilste på noen nye og tok hånden. Og... Kjerker de som elsket av Gud. De som elsket av Guds kjærlighet, som døpt til å tilhøre hans kropp, og som velger å forbli I hans kjærlighet. Velger å leve der, bli preget av den kjærligheten, og bli forvandlet av den kjærligheten, som utøst I våre hjerter. Ved den hellige ånd. Kjerka de som velger å la denne kjærligheten forbli til handling. Og som opplever at den kjærligheten gjennom vår handling vokser. Sånn at kalde hjerter blir harde, sånn at harde hjerter myknes litt og litt og litt. Og sånn at ett og ett og ett menneske blir forvandlet av gangen. Det kjerka. Når Guds kjærlighet får flyte gjennom oss. Francis Chan heter en pastor som pastor og grunnlegger av en av disse menighetene jeg besøkte når jeg var på studiepermisjon. Han vil si at kirka ligner mye mer på en gjeng. Ikke gjeng som vi har her på Tweens, liksom. En gjeng, en type A-gjengen i Oslo og B-gjengen i Oslo, sant, som slåss mot hverandre. Motorsykkelgjeng, sant? Gjenger er det masse av i USA. Kirka ligner mye mer på en gjeng som driver med kriminalitet. Ikke at kirka skal drive med kriminalitet, men skjønner du hva jeg mener? Sant? For at i gjengen, så gjengen er familien til de som er gjengen. Sant? De ser på hverandre som brødre, som står der sammen, som dekker ryggen til hverandre, som lojale, som passer på hverandre 24 timer i døgnet. Som overgitt til dette fellesskapet, som tilstedeværende for det. En sånn gjeng tenker ikke liksom, nei, det holder at de stikker innom en time i uka, annen hver uke. Det Gud har designet til å være, til å fungere som en familie, har vi redusert til å bli noe frivillig som vi kan møte på. Kanskje har sånne gjenger en sterkere følelse av hva det er en nytestamentlig kirke enn de fleste kirker har. For vi må spørre han som kirken sitt hode, og det ikke meg, og det ikke deg, men det Jesus Kristus. Hva det som behager deg? Hva det du vil for din kirke? Hva det du vil for oss? Oss som forsamling, oss som gjeng. Hva det du vil for oss? Fordi han har befalt en god del ting for oss. Han har sagt hvordan han vil ha det, han har gitt oss noen bud. Ja, men jeg foretrekker kirka på min måte. Ja, men det er irrelevant hva som er min måte og din måte. Vi må se på, hva det som er hans måte? Hva det han har befalt? Hva det han har bestilt? Hva det han vil av sin kirke? Hva det han vil av oss? Hva det han vil av dette fellesskapet? Det som om du kommer inn på en restaurant. Så bestiller du, jeg skal ha steik. Lammesteik, det er godt. Jeg vil ha lammesteik. Og så kommer de og så gir de deg spagetti. For at denne spagettien vår, den er byens beste. Den må du bare ha. Og vi liker mye bedre å lage spagetti. Vi synes vi bedre på å lage spagetti enn steik. Så du får spagetti. Ja, men det var spagetti jeg bestilte. Hva det han har bestilt? Hva det han har befalt? Hva det han ønsker? Hva hans bud for sin menighet, for oss som kirke? Det spørsmålet. Og vi skal se på det. Og hvis du har med deg Bibel, slå opp Johannes evangeliet. Og hvis du ikke har med Bibel, så ligger det Bibler bak med døra der. Jeg vil anbefale deg å ha med Bibel. Og så gjerne ha med deg noe i bok eller noe ark du kan notere litt på. Og disse tekstene vi går gjennom i dag, de kommer opp på skjermen, så kan du notere dem, eller ta bilder av dem, og så kan du lese dem etterpå. Kan du la ordet ikke bare bli noe du hører, og så gå ut igjen, men noe du kan lese selv, og grunne på, meditere på, og la det få prege deg når du kommer hjem. Johannes 13, 14-15, sier Jesus, «Når jeg som er Herren og Mesteren har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre.» Ikke frivillig. Dere skal gjøre det. Det er ikke frivillig å vaske hverandres føtter. Det er ikke frivillig å bøye seg ned og tjene hverandre. Dere skal gjøre det, sier Jesus. Fordi det er jeg som er Herren og Mesteren. Det er ikke du som er Herren og Mesteren i min kirke. Det er han. Han sier, det er bare sånn vi lever her. Det er sånn det er hos oss. Sånn er min kirke. Dere tjener hverandre, dere bøyer dere ned. Dere vasker hverandres føtter. Johannes 13, vers 34 og 35. Bare bla litt videre. Sier Jesus videre, «Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre.» så säger han disse veldig utfordrende ordene, som jeg har elsket dere. Altså på den måten, sånn som. Og da ligger lista ganske høyt. Er noen som er full av kjærlighet? Noen som er full av oppoffrende kjærlighet, uegoistisk kjærlighet? Så er det han som ble prist i himmelen, som alle engler og vesener bøyde seg for og tilba dag og natt, men som kom ned, ble et menneske, skaperen ble et menneske. Så ga han livet sitt for oss. Han gikk i døden for min skyld. Han betalte min skyld og min synd ved sitt blod på korset. Sånn som jeg har elsket dere. På den måten som jeg elsker dere, skal dere elske hverandre. Et nytt bud gir dere. Det ikke en anbefaling. Dette steiken jeg bestiller, folkens. Jeg vil ha det. Elsk hverandre på den måten. Kjærlighet ikke bare å strekke ut i hånden og fin på hår i dag, Henrik. Det oppoffrende kjærlighet Jesus snakker om her. Det sånn som jeg har elsket dere. Det koster noe. Jesu kjærlighet koster noe. Han koster han livet. Og folk som vet mange steder i verden i dag, så koster det mennesker livet. Og vil jeg følge Jesus. Og gi sitt liv for brødrene. La oss lese videre i Johannes 15. 9. Og utover. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli der i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet. Slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere, og deres glede kan være fullkommen. For at vi skal være glad, fullkommen glede, så må vi bli i hans kjærlighet. Leve der. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Kommer det igjen? Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet sitt for vennene sine. Kommer det igjen? Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Steiken, befalingen, ordren, hva han vil. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere for venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Elsk hverandre. Johannes 17. Ber Jesus for alle sine. Han ber for oss fra vers 20, kapittel 17. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett. Ett. Slik som du, far, er i meg og jeg i deg. Altså så tett. Så tett som faderen og sønnen er ett. Ber han om at vi skal være. Og da snakker det ikke om å hilse på hverandre, sant? Og sitte på hver sin side av rommet. Men ett. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett. Jeg i dem, og du i meg. Så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. Da skal verden tro. Da skal verden skjønne. Kirka skal være kjent for sin enhet, en overnaturlig enhet. Jesus ba om at enheten mellom hans etterfølgere skulle være lik som faderens enhet med sønnen. Hans bud og hans ønske er at vi skal være ett, at vi skal være tett, at vi skal leve sammen i en tanke og ett sinn, som det står om i apostelgjerningene. Og han sier at vår enhet er beviset på at sånn at som verden ser. Som får folk til å se at, wow, Gud det. Jesus virkelig Messias. At vi lever sammen som kirke, at vi lever nært, tett, i kjærlighet til hverandre, sier Bibelen, vil gjøre at verden rundt oss ser Jesus. Derfor må vi tilstreve denne enheten. Vi som ønsker å lede mennesker til Jesus og forandre Sula. Vi kan ikke bare strekke oss ut, men vi må også strekke oss nært til hverandre. Vi må gi vårt liv til hverandre. Vi må være ett. Sånn som Faderen og Sønnen ett. Kirken skal være kjent for sin kjærlighet. Men ikke en kjærlighet som vi møter andre steder, en overnaturlig kjærlighet. Liksom som den Jesus har. Han som offret seg selv, la sitt liv ned for andre. Den kjærligheten som ba tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Det ba han for disse som korsfester han på korset. Tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Hans overnaturlige kjærlighet, det den som elsker sine fiender. Som velsigner de som forbanner. Som gjør godt mot de som hater oss. Når det står i Matteus evangeliet kapittel 5. Se på dine brødre og søstre her inne. Ta en titt rundt. Ikke alle du kjenner like godt. Kanskje ikke alle du liker like godt heller. Kanskje det noen her som du aldri har gjort opp med. Det ble en uenighet, det ble en krangel, det ble vonde ord. Fikk du aldri liksom, tilgi meg. La oss være venner igjen. Kanskje det folk her som aldri skikkelig har inkludert deg. Som du kjenner på litt sånn sårhet overfor, kanskje til og med bitterhet overfor. Jesus har gitt sitt liv for han. Jesus har gitt sitt liv for hun. Jesus elsker han og hun så høyt at han bøyde seg ned. Tjente. Så sier han at det skal vi gjøre mot hverandre. Det skal også vi gjøre. Så høyt elsker han dine søsken som du ser her inne, at om han eller hun var den eneste menneske på jorda, så hadde likevel Jesus kommet og dødd på korset for å åpne veien hjem til far. Det dine søsken som jeg av og til har noe imot. Som jeg elsker dere, skal dere elske hverandre. Dette ikke et godt forslag fra Jesus. Det hans bud. Det han har bestilt av oss. Hans bud radikal, overnaturlig kjærlighet. Den første kirken, de levde det ut. La oss lese fra Apostelgjerningene 2. Sikkert lest det før denne høsten, men vi tar det igjen. Apostelgjerningene 2, fra vers 42. Hva står det om den første kirken? Jo, de holdt seg trofast til apostlenes lære. Trofast. De holdt til fellesskapet, til brødsbrytelsen og til bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt. Og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen. De holdt sammen. Og de hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide og delte ut alle etter hvert som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen. Og i hjemmene brøt de brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud. Gud lovpriste de. De var godt likt av hele folket. Hver dag la Herren nye som lot seg frelse. Trofast. De holdt sammen hver dag. Altså ikke nå og da. De levde sammen. De var familie for hverandre. Dyp overgivelse og lojalitet til hverandre. De hadde alt felles. ingen hadde behov lese med. For de delte med hverandre det de hadde. Noen hadde tid. Noen hadde hjelp å gi. Noen hadde penger. Noen hadde energi og krefter. Ulikt hva folk hadde av ressurser. Men de delte det de hadde. De holdt det de eide i åpne hender. Villige til å dele ut. Min bror, min søster, alt mitt ditt. Det jeg har, det ditt. Og da snakker vi ikke bare penger. I Apostelgjerningene 4, hvis vi blar videre der, vers 32. Alle de troende var ett i hjerte og sinn. Og ingen regnet det de eide som sitt eget. De hadde alt felles. De var ett i hjerte og sinn. De ville det samme. Og hvorfor ville de det samme? Jo, for alle var så tett koblet til hans hode. At hans vilje fikk gjennomsyre hele kroppen. De var tett koblet til hverandre og til hodet. Men da ble de ett i hjertet og sinn. De var underlagt hans autoritet. Hodet fikk lov å bevege kroppen. Og alle kroppsdelene var koblet på og adlød det hodet sa. Sant? Og vi adlyder hodet vårt, Jesus, bare når det føles naturlig. Da ikke Jesus i sannhet herre i livet vårt. Da velger vi selv å være herre. Og så kan du tenke at det vi leser om den første kirken, det er ikke mulig. Det er utopi. Det går ikke i våre dager. Men hvorfor har Jesus sagt det da? Hvorfor er det hans bud for oss? Hvorfor ber han det for oss? Hvis det er mulig, hvis han ikke hadde bedt det, men han ber det og han sier det, da må det være mulig. Vi må tro at det er mulig at han kan skape det i oss. At han kan skape et sånt fellesskap blant oss. For svaret som Jesus sier da, for mennesker er det umulig. Men for Gud er det mulig. Gud kan skape det i oss. Gud kan skape det i sin kropp. Gud kan skape det i våre liv. Gud kan skape det her. I de små grupper. I denne menigheten på denne øya. Når jeg var i USA, så møtte jeg en kar som heter Rob. Han underviste oss. Han hadde vært kristen kanskje i 5 år. Han hadde gjengbakgrunn, satt i fengsel for sikkert sånn gjengting, narkotika og kriminalitet og sånn. Han ble kristen i fengselet. Så alt han hadde lært av kirka hadde han lært i fengselet og i denne menigheten. Sjelden har jeg møtt en mann som var så moden og så vis og så kunne Guds ord så godt som han. Han hadde ikke teologisk embedseksamen som meg. Han hadde vært kristen bare en brøk til den tid jeg hadde vært. Men jeg følte meg som en pygme. Åndelig sett. Det er mulig. Når han kom ut av fengselet så var det en som hadde fått en skytelse fra Gud at du skal ta deg av, Rob. Så han kom og støttet han i den første kritiske tida på egne bein. Var en åndelig far for han. Passet på han hver dag. Ga han det han trengte ressurser og bolig og leste Guds ord med han. Trente han opp. Etter hvert så kom Rob inn i og gifta seg med kjæresten sin. Og da ble han tatt inn i familien til Francis og hun kona som grunnla denne menigheten. Så deres første år som gifte fikk de bo i denne familien med, hadde de 6 unger da? Ja, nå har de 7. Det var hektisk da, det var mye, så de kunne få inn 2 ganske nyomvendte i tillegg, som også hadde sine unger og som også hadde sine problemer, men der ble de formet da. Der fikk de erfare hva det vil si å følge Jesus som familie. Hvordan et kristen familieliv ser ut. Hvordan oppdra ungene sine på Jesu måte. Det er mulig. Men er vi villige? Er det plass? Er det rom i våre liv? Det er litt utenom det vanlige. eller Justin da, som også jeg traff der borte, hadde en god jobb I Los Angeles. Men I møte med noen ungdommer I dette området, hvor denne kirken drev og planta, kjente et kall fra Gud på å forlate god jobb, flytte opp og bo I et disippelhus. Der bodde han sammen med en ung mann, 15-16 år, som var tungt inne I en kriminalitet, hadde drept flere mennesker. Hvis disse menneskene blir forvandlet, så må noen sånn som Justin være villig til å forlate jobben, flytte, bevege seg, og bo sammen med. De bodde tett der et år, nesten 24 timer I døgnet. Oppoffrende kjærlighet. Og gi sitt liv. Legge ned sitt liv. For sine brødre. Det mulig. Radikal kjærlighet. Men det koster. Menneskelig kjærlighet vil være egoistisk og betinget. Jeg kan godt elske deg hvis jeg føler meg elsket av deg tilbake igjen. Men Guds kjærlighet den ren. Guds kjærlighet den uselvisk. Den betingelsesløs. Jeg elsker bare fordi Guds kjærlighet utøst I mitt hjerte. Romerne 5:5. Guds kjærlighet utøst I vår hjerte. Det håpet vårt. Guds kjærlighet der som en kilde. Det utøst I vår hjerte. Vi kan velge å gripe den kjærligheten. Jeg vil ha den. Jeg vil ha mer av den. Jeg vil at den skal prege mer av meg. Guds kjærlighet I oss kan være med å forvandle. Kjærlighet et valg, folkens. Det ikke en følelse, men forbinder det med. Hvis jeg kjenner for, hvis jeg føler for, så kan jeg elske, så kan jeg strekke meg. Men kjærlighet å elske de du ikke liker også. Kjærlighet valg som vi tar. Da vil følelsene for et menneske komme etter hvert. At du, og I det vi begynner å ta skritt og velge kjærlighetshandlinger, velge tålmodighet, velge tilgivelse, velge nye sjanser, velge å bøye seg ned og tjene igjen og igjen og igjen, så vil kjærligheten, følelsen komme. Jesus forteller en historie til oss, hva det vil si å elske. Dere kjenner han som den barmhjertige samaritan, mange av dere har lest han sikkert. Da var det en mann som var skamslått, og blodig, og rana, og lå halvdød igjen på veien. Så kommer det en prest forbi, og det meg det. For jeg prest. Men denne presten hadde ikke tid. Det var så mye I livet til denne presten. Det var noe han skulle rekke, og det var viktige ting sikkert. Så han gikk forbi. Og så kom det en levitt. Og det levittene, det var lovsangsteamet det I tempelet. Så det var en lovsangsleder, jeg skal ikke peke på noen. Veldig åndelig og connection med Gud. Men han gikk forbi, for han skulle rekke. Det var ikke plass, det var ikke tid, det var for mye av mitt eget. Men så kommer det en samaritaner, og det var jo en fremmed, det var en utlending, det var en som jødene ikke likte. Han var annerledes, de ville ikke ha noe med dem å gjøre. De gikk omveier for å komme, for de skulle ikke være sammen med dem, for de var ureine. Og samaritaneren har tid. Han ser. Og av og til så må man få øye til å se. For når vi stopper opp og ser, da ser vi med Guds blikk. Da blir han fylt med medlidenhet. Og så koster det noe. Han ble sikkert han var blodig, han ble sikkert måtte rense klærne sine. Han hadde sikkert dårlig tid, så han måtte sikkert kansellere den avtalen han hadde den dagen. Koster det penger å ha han på herberget? Å elske sånn som Jesus kaller oss til, det vil koste noe. Vi kan ikke elske på en armlengdes avstand. Vi trenger å vende om. Og jeg trenger å vende om, og det noe det Gud har åpenbart for meg i denne tiden, at det, i min iver på å måtte lede og bygge, og at dette menigheten skal få vokse og bli god, og, så har jeg kanskje blitt mer opptatt av oppgavene og programmen og strategien enn av menneskene. Noe som Gud bare kaller på meg. Relasjon, relasjon, relasjon. Menneskegreier. Og jeg trenger å vende om. Jeg vil vende om. For denne menigheten skal handle om mennesker som Gud elsker. Og så har jeg lært å gjenkjenne mer av fiendens metodikk. For han vil isolere oss. Han vil både splitte oss, men han vil også isolere oss, så vi blir ensomme, så vi holder på med vårt eget. Så vi sitter i våre egne stuer, kjenner oss ensomme. Og han har kalt oss til fellesskap. Han har kalt oss til å leve livene sammen, når livet tøft, i stedet for at noen går gjennom tøft, og da må jeg gjemme meg bak der, og komme ut av hullene, og jeg føler meg ok. Det er akkurat da du trenger familien. Det er akkurat da du trenger noen å gå sammen med som holder deg oppe. Sant? Når du er den som er slått deg. Som kommer en samaritaner og løfter deg opp da. Opp på eselet. Så skal vi være det for hverandre. Det er så mye det er. Vi har så dårlig tid. Så har vi kanskje ikke så dårlig tid. Men bare føler oss så stresset. Føler det så mye vi må. Men hva er det som er viktig, folkens? Filippene 1,27, det siste bibelord i dag. Så vet dere det. Da sier Paulus til Filippene, la meg få høre at dere står sammen. At dere står sammen i en ånd og kjemper med ett sinn for troen på evangeliet. For kampen vi har er ikke mot hverandre. Det vil jo fienden, han vil jo vende oss mot hverandre, som liksom krangler og styrer på. Kampen vår er heller ikke mot mennesker, folkens. Aldri mot mennesker. Det er en ytre kamp mot det onde, men det er også en indre kamp i oss. Som vi står i. Vi skal kjempe imot alt som splitter. Og vi står sammen, vi står skulder med skulder i denne kampen. Fordi sammen er vi sterke, sammen støtter vi hverandre. Kjærligheten er våre våpen. Praktisk omsorg og nestekjærlighet. Vi kjemper denne kampen sammen mot fienden ved å elske hverandre. Sånn at kalde hjerter blir varme opp igjen og tine. Sånn at harde hjerter blir myke og mange av oss ber om hjertevekkelse i denne menigheten. Kanskje skjer det først og fremst rent praktisk ved at vi velger å ta imot og gripe tag i den kjærligheten som er Guds kjærlighet som er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Så ja, jeg griper den uselviske kjærligheten og handler på den i stedet for min egen ureine, egoistiske kjærlighet. Jeg velger din kjærlighet, Gud, mer av den i mitt liv. Ved at vi handler på han så vokser han. Sammen forandrer vi hjertet. Sammen forandrer vi verden, ett menneske av gangen, folkens. Ved Guds kjærlighet som er utøst i våre hjerter. Bjørni var her og talte for 2 uker siden. Flott og god tale. Gav noen konkrete utfordringer til oss. Har du handlet på det? Har du gjort noe med det? Har du invitert noen på middag? Har du tatt noen inn i livet ditt, tettere på livet ditt? Enten du trenger det eller den trenger det, det er ikke så farlig. Poenget er nærheten, poenget er relasjonen, poenget er å åpne oss opp. Men kanskje bare høre, folkens. Vi må handle. Vi må gjøre. Og jeg trenger å omvende meg. Og jeg vil omvende meg. Og jeg har lyst i dag til å inviterer alle som kjenner på at Gud har berørt noe I hjertet ditt, eller at han sier noe til deg, eller han minner deg på noe, som viser kanskje at her var det noe I livet mitt som var litt ut av kurs. Han vil noe annet for meg. Jeg vil stå og invitere deg til å vende om. Det bøyer kne. Du kan gjøre det der du sitter. Det var helt vanlig her det for noen år siden. Bøyer kne på stolen, eller du kan komme frem. Bøyer deg framfor Gud, så Gud får lov å handle med hjertet ditt. Så det ikke noe, ingen skal be for deg. Du kan få be til Gud selv, la han få bevege hjertet ditt, gjør noe med deg. Vi så fulle av meg og av mitt. Og da blir det lite plass til andre og andre sine behov. La oss vende om og gripe tag I Guds kjærlighet og begynne å prøve å se med Jesu blikk. Tenk om alle I denne Guds dysfunksjonelle familie slutta å se på hvordan jeg ble tatt imot og I stedet begynte å tenke på hvordan jeg kan strekke meg ut. Hvordan jeg kan strekke meg ut for å ta imot deg. Hvordan jeg kan inkludere deg. Hvordan jeg kan elske deg. Da ville jo alle bli sett. Hvis vi levde sånn alle sammen, da ville jo alle ble sett. Og ingen ville være ensomme. Alle ville bli inkludert. Og det var alltid middag til alle. Det var alltid plass I alle vennegjenger og I alle smågrupper. Tenk om vi får til det skiftet der. Det handler ikke om meg. Det handler om han. Det handler om hva han vil for oss. Og det handler om å strekke seg ut. Ikke så ofte jeg siterer Michael Jackson, men han sier jo det. I'm starting with the man in the mirror. Jeg starter med han mannen som I speilet. Det meg. Det deg. I'm asking him to change his ways. Hvis vi vil ha en endring, hvis vi vil at noe skal skje, så starter det med meg. At jeg strekker meg ut. At jeg vender meg om. At jeg ber Gud forandre hjertet mitt. Utvid hjertet mitt. Jeg vil at din kjærlighet skal prege mitt hjerte.